40-чы рәсем. Иса үзенә ишанганлары бүтән дөнья буйлап йөреп, гүнәһларны кечерилеше хакында хушхабарны айтышны буйырган. Гәлеңләр, Исаны әмренә итоат итеп, башкаларга у хакында гәпләп барабыз. Мукаддас рух Исаны нәчен гәенне төшүнешимизгә ярдәм бәрәди. Хушхабарны батырлык белән еткезишимизгә güç бәрәди. Ишеткәнләреңизне башкаларга төшүнтүреп бәрсәңиз, бу Худога дым якады. Бу кассетаны ишеткән ва бу хакыйкатны төшүнгән һәммәңизне Худо мәрхәмәтләсен. Худо сезләрне зихнегезне ачып юверсен. Сезләр белән бергә булсын ва сезләрне бахтлы итсен. Исо Мәсих номы белән саңа шан шәрәфле булсын. Әй улы Худо. Амин.